Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសថាអ្នកទោសធ្វើទាហាននៅក្រុម Wagner ដែលត្រូវលើកលែងទោសទំនងជាបន្តជាទាហានអាជីពជាប់កិច្ចសន្យាគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស៊ូណាក់ចាញ់អាសនៈរដ្ឋសភា2ប៉ុន្តែជាផុតការបាត់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសអាមេរិកថាមិនមានការឆ្លើយតបពីកូរ៉េខាងជើងស្ដីពីទិដ្ឋភាពអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរត់កាត់ឆ្លងព្រំដែនទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតបទសន្ទនា VOA អំពីស្ថានភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបាយកលក្រុមប្រឆាំងអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណពួកទាហានស៊ីឈ្នួលដែលជាអ្នកទោសបម្រើក្នុងក្រុម Wagner ចុងក្រោយមានកំណត់ពេលត្រូវរួចពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សង្កត់ប្រចាំថ្ងៃមួយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាចំនួនពីរដ្ឋជនដ៏ច្រើនដែលបានលើកលែងទោសនិងទំនងបន្តធ្វើជាទាហានអាជីពជាប់កិច្ចសន្យារបស់ក្រុម Wagner រុស្ស៊ីឥឡូវនេះត្រួតត្រាបណ្ដាញជ្រើសអ្នកទោសរបស់ក្រុម Wagner ក្រុម Wagner បានរីកលូតលាស់ខ្លាំងជាអង្គការមួយដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រឆាំងអាជ្ញាធររបស់ប្រធានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុនការបញ្ចប់កម្មវិធីជ្រើសអ្នកទោសរបស់ក្រុម Wagner ក៏សម្គាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាសម័យទំនើបដោយមានទាហានជ្រើសជាអ្នកទោស 20,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រមាណខែមុនការប្រជុំថ្ងៃប្រហ័សប្រធានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថារុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលប្រភេទផ្សេងៗ770គ្រាប់វាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកហើយនឹងវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រចាំនៅតំបន់អូដេសានិងមីកូឡៃនិងទីក្រុងនិងសហគមន៍នានានៅភាគខាងជើងរបស់យើងលោកប្រធានបដីមានប្រសាសន៍ទៀតថាជាអកុសលធានការពីដែនអាកាសរបស់យើងមិនអាចការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលបានក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផ្សេងៗទៀតរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីល3យប់ជាប់ៗគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាពិសេសនៅលើទីក្រុងអូដេសាដែលជាកំពង់ផែដ៏សំខាន់នៅសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនមនុស្ស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាហើយ19នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងមីកូឡៃដែលជាទីក្រុងមួយជាប់សមុទ្រខ្មៅនេះបើតាមពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនគណៈបកអភិរិយនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសនៅមណ្ឌលចំនួន2ក្នុងចំណោម3ប៉ុន្តែនៅតែអាចគ្រប់គ្រងការដឹកនាំដដែលក្រោយពីនៅរក្សាបានអាសនៈសភារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នៅជ័យក្រុងឡុងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសគឺគណៈបកការងារនៅគណៈបកតូចមួយទៀតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមបានកែប្រែសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភារបស់គណៈបកអភិរិយនិយមក៏ដោយដោយឈ្នះរដ្ឋសភាម្នាក់មួយក៏ដោយក៏គណៈបកអភិរិយនិយមបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងការឈ្នះដោយប្រភេទប្រផាយនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន Oxbridge និង South Ruislip ស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងបើទោះបីយ៉ាងនេះក្តីបាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅតែកើតមានក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំក្រោយនោះគេប្រកាសនឹងឃើញថាគណៈបកការងារនឹងអាចខ្លាយជាគណៈបកដែលមានសម្លេងធំជាងគេតែមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអង់គ្លេស បើទោះបីជាគណៈបកអភិរិយនិយមនៅតែរក្សាបានអាសនៈរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចនសុនដែលមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើសចំនួន495សំឡេងក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតពិសេសនៅមណ្ឌលទាំង3នេះបានបង្ហាញថាគណៈបកអភិរិយនិយមកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនេះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាទូទៅពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនៅជ័យក្រុងឡុងទីប្រជុំទុនតូចៗនៅភាគខាងជើងអង់គ្លេសនិងពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគនិរតីផងដែរយុរ៉ាំត្រៃអង់គ្លេសលោកស៊ូណាក់បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលគណៈបករបស់លោកឈ្នះតែមួយអាសនៈនោះដោយលើកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជារឿយៗតែងតែមានការលំបាកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកបានថ្លែងនៅហាងកាហ្វេមួយក្នុងតំបន់ប្រជុំជន Rice Slip ដូចនេះថាសារដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាយើងត្រូវពង្រឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងឡើងវិញប្រកាន់ខ្ជាប់ផែនការរបស់យើងហើយបម្រើពលរដ្ឋពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាអំពីជោគវាសនារបស់ទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានការការពារដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងសូម្បីនៅពេលដែលទាហានរូបនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីប្រឈមនឹងការដាក់ពិន័យនិងត្រូវបណ្តេញចេញពីកងទ័ពក៏ដោយពលឯក Travis King បានរត់ចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តស៊ីវិលមួយនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពកាយប្រទេសអង់គ្លេសមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជននោះត្រូវបានចាក់ចេញទៅកាន់បន្ទាយយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក King អាយុ23ឆ្នាំបានត្រូវគេដោះលែងចេញពីគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីជាប់គុកជិត2ខែដោយសារការវាយតប់គ្នាលោកស្រីសាព្រីណាស៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាកងទ័ពបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទហេតុនេះហើយលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកខាងផ្នែកប្រឆាំងចារកម្មយោធានិងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះនៅថ្ងៃប្រហ័មម្សិលមិញដែរលោកស្រីស៊ីងបាននិយាយថាសរុបវិញនៅមិនទាន់មានការតាក់ទងពីករណីខាងជើងអំពីឧបទ្ទហេតុនោះទេហើយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់នាំលោក King ត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាបើយើងចង់នាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងមិនដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់លោកទេយើងមិនដឹងថាតើគេឃុំឃាំងគាត់នៅទីណានោះទេយើងមិនដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ឡើយលោកស្រីនិយាយទៀតថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងក្រសួងការបរទេសកំពុងខិតខំស្វែងរកមធ្យោបាយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកស្រីស៊ីងបន្តទៀតថានេះជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយខ្ញុំមិនអាចនឹកស្រមៃអំពីអ្វីដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងឆ្លងកាត់នោះទេអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយគឺថាអតិភិបរបស់យើងគឺនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់អាមេរិកវិញប្រទេសចិនបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចូលអាហារសមុទ្រពីប្រទេសជប៉ុនដែលបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានគម្រោងនឹងបង្ហូរទឹកដែលបានសាបរួចហើយពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាដែលទទួលរងការខូចខាតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអគ្គរដ្ឋបាលកូចិនបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យការនាំចូលអាហារសមុទ្រពីជប៉ុនក្រែមមានសារធាតុវិច្ឆិកម្មក្នុងពេលកន្លងទៅក្នុងខែកក្កដានេះនេះបយងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលបានដាក់បំរាមលើផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រដែលនាំចូលពីខេត្តចំនួន10របស់ជប៉ុនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទីក្រុងហ្វូគីសាម៉ាហ្វូគូស៊ីម៉ាដោយសារតែបារម្ភពីបញ្ហាសារធាតុវិច្ឆិកម្មនុយក្លេអ៊ែរចិនជាប្រទេសនាំចូលអាហារសមុទ្រជប៉ុនដ៏ធំបំផុតមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃប្រហស្សថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រឹងការដឹកបន្ទឹងនេះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលចិនយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពពលរដ្ឋជាចម្បងការដឹកបន្ទឹងនេះកើតមានឡើងខណៈដែលជប៉ុនកំពុងត្រៀមបង្ហូរទឹកដែលបានបន្សាបរួចហើយពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាដៃអ៊ីឈីគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីថ្ងៃខែពិតប្រាកដនៃការបង្ហូរទឹកចេញពីរោងចក្រមួយនេះដែលទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរំជួយដីនឹងរលកយ៉ាស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2011ជប៉ុនបានទាត់ចោលការជំទាស់របស់ចិននៅលើផែនការរបស់ខ្លួននោះដោយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលុបចោលការដឹកបន្ទឹងឬការនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងដាច់ដឡែកមួយទៀតប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងសម្ដែងការខឹងសម្បាដោយសារការប្រមាថដុតគម្ពីរគូអានមួយច្បាប់នៅស៊ុយអែតអ្នកខ្លះត្រៀមធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្រោយពីថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសុក្ររួចដើម្បីបង្ហាញពីកំហឹងរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងលីបង់ពួកអ្នកតវ៉ាទាមទារបាតកម្មក្រោយពីប៉ូលីសស៊ុយអែតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មមួយកាលថ្ងៃប្រហ័សនៅដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់កាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលរស់នៅស៊ុយអែតបានទាត់នឹងឈោលើគម្ពីរកូអានដែលជាព្រះគម្ពីរក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះក្រុមបាតកករនៅទីក្រុងបាដាតបានសម្បុកចូលក្នុងស្ថានទូតស៊ុយអែតហើយដុតស្ថានទូតនោះដើម្បីបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញឯកការទូតស៊ុយអែតចេញពីប្រទេសតែការធ្វើបែបនេះមិនទាន់សមល្មមអាចបន្ថយកំហឹងបាតកករបានទេបាតកម្មមួយទៀតក្នុងក្រុងបាដាតត្រូវបានក្រុងធ្វើនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតបទសន្ទនា VOA អំពីស្ថានភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបាយកលក្រុមប្រឆាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្វុនស៊ីពេចបတ်បញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាដោយសង្ឃឹមឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលបង្កើនការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថារងចាំមើលការអនុវត្តជាជាងស្ដាប់ការឃោសនាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្វុននីមួយនីមួយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនដែលទើបតែចុះផ្សាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿថាកូនប្រុសរបស់លោកពិតជាមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកហើយអះអាងថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន Phoenix TV ដែលទើបចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានដល់ទៅ2បេក្ខជនហ៊ុនសែនផងហ៊ុនម៉ាណែតផងចាំមើលប្រជាជនបោះឆ្នោតប្រហែលត្រង់នឹងអាចដឹងហើយថាមិនត្រូវនៅតែត្រឹម3-4អាទិត្យទៀតហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ថាបានហើយចាំមើលអ្នកដទៃថាម៉េចស៊ីសងបន្ទាប់ពីនោះទៅហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើការបានឬអត់ខ្ញុំជឿថាម៉ាណែតមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងខ្ញុំ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកគឺជាអ្នកលះបង់ធំជាងគេដោយសារតែពេលនេះកំពុងមានអំណាចពេញដៃប៉ុន្តែត្រូវលះបង់អំណាចដើម្បីសន្តិភាពប្រទេស
សពថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅអង្គុយក្នុងអំណាចពេញដៃតែមួយខែក្រោយទៀតខ្ញុំអត់មានអំណាចចុះហត្ថលេខាអត់មានអំណាចដូចថ្ងៃនេះទេខ្ញុំជាអ្នកដែលបងធំជាងគេតែខ្ញុំត្រូវតែលះបង់មិនមែនដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំទេតែធានាថាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានធានាដោយអ្នកបន្តវេនដែលជាឈាមជ័ររបស់ខ្ញុំតែត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវតាមច្បាប់គេនឹងបម្រើប្រជាជនល្អជាងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យអ្នកតិចទៀនបង្កើនការតិចទៀនថែមទៀត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងគឺភាគរយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានច្រើន
តែមិនតែសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ហើយអានឹងវាភាគរយនៃការពិតប្រកបនឹងវាច្រើនហើយយើងមិនទាន់ថាអីឲ្យបាច់ណាត់ទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនទាន់ប្រព្រឹត្តទៅផងហើយចូលចូលបោះក៏មិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែរ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតជាអ្នកជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីកន្លងទៅលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យខ្លួន គាត់ហើយផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយវេទិកាអនាគតប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានអ្វីត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលឡើយចំពោះការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែឃើញដំណើរនៃការរៀបចំទុកកើតឡើងតាំងពីយូរមកហើយលោកបន្តថែមថាបើសិនជាអ້ອຍលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងជាការល្អដើម្បីផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
តែធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិគុលបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចវាអាចប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុទេប៉ុន្តែវាអាចទាក់ទងរឿងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបកគណៈប្រជាជនក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដល់មូលហេតុដែរ
បើតាមលោកអ៊ូវិរៈបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនយោបាយពីអ្នកចំនួនចាស់មកចំនួនថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្រោយគណបកសម្រេចរូបលោកខ្លាយជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏បានឈានជើងចូលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តទៅទៀតនេះគឺជាបទសន្ទនា VOA រវាងលោកសុកខេមរៈពីរដ្ឋធានី Washington និងលោកសុននរិនពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីស្ថានភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណចន្ទាសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាមិនសូវមានយើងចូលទៅសំណួរតែម្ដងដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបអំពីដំណើរការចុងក្រោយនិងការវិវត្តនៃព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតហើយលោកបានតាមដានយុទ្ធនាការនេះជាប្រចាំតើលោកអាចជម្រាបបន្តិចបានទេមានបាតុភិបឬប្រតិភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេកើតឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការជាថ្ងៃបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទសូមជឿ
លោកខេមរាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ក្នុងចំណោម18បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានហែក្បួនឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលខ្ញុំបានតាមដាននោះឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានធ្វើយុទ្ធនាការធំជាងគេដែលមានមនុស្សចូលទៅដល់ជាង 30,000 នាក់ដែលចូលរួមឃោសនានោះហើយក្នុងនោះក៏មានជាតារាកំប្លែងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងបានចូលរួមនៅក្នុងនោះផងដែរហើយឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកដឹកនាំក្បួនដង្ហែមានភាពសកម្មមែនទែននិងភារកិច្ចរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងពិធីដង្ហែនោះហើយយើងឃើញថានៅមានគណៈបកមួយចំនួនទៀតដូចជាគណៈបកហ៊ុនសំពេចក៏បានដង្ហែក្បួនផងដែរហើយក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចការជួបជុំគ្នានោះយើងឃើញមានការមានវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទៅតាមដានផងដែរហើយចំណែកគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិការពីរសៀលថ្ងៃសុកនេះក៏មានការដង្ហែក្បួនក៏ដូចជាបិទបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទ
បាទសូម
ហើយកោះជបបានលើកឡើងថាការដំណើរការនៃការបិទបញ្ចប់នេះគឺមានភាពរលូនមានសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សាទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុននរិននៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាជាថ្ងៃសឬក៏ថ្ងៃដែលត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតតើមានការហាមប្រាមអ្វីខ្លះទេឬក៏មានជាការណែនាំអ្វីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះដូចជារឿងដូចថាដាក់កំហិតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះបាទ
លោកខេមរាខាងកោះជបបទៅតែបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយបានលើកឡើងថាគឺចាប់ពីយប់នេះគឺនៅម៉ោង10យប់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទាំងគណៈបកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះគឺធ្វើឡើងរហូតដល់យប់ថ្ងៃទី23គឺនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ជបមិនបានបញ្ជាក់ថាតើ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងគឺកំហិតក្នុងសកម្មភាពអ្វីទេព្រោះជាធម្មតាសារព័ត៌មានមានសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែការដែលកោះច្បងលើកឡើងនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដូច្នេះវាជាមានភាពសពិចសពិលមួយចំនួនដែរថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីបាននៅមុននៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ព្រឹកគឺថ្ងៃអាទិត្យបាទ
បាទសូមអរគុណបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍អនបាញ់មិញហើយអំពីរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនថាតើលោកអាចនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងមែនឬក៏មានបញ្ហាអ្វីដែលលោកអាចបញ្យលបន្ថែមបានសូមជញ្ជូន
នៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងភរិយារបស់លោកនឹងបានចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំក្បួនដង្ហែហើយក៏បានថ្លែងហាក់ដូចជាលោកនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលខាងមុខហើយប្រជាជនក៏បង្ហាញការគាំទ្រទៅលើលោកផងដែរតាមការសាកសួររបស់ VOA ហើយនៅរសៀលនេះស្រាប់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានចិនមិនដឹងថាបទសម្ភាសន៍នឹងថតពីពេលណាទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចលោកប្រាពីអាចនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះនេះគឺជាលើកដំបូងនៃការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាលពីកន្លងទៅមានការលើកឡើងថាតើយ៉ាងម៉េចដែរនឹងការបោះឆ្នោតភ្លាមៗឬក៏ពី3ឆ្នាំក្រោយលោកអាចលាលែងពីតំណែងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំតែនេះការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនទាន់ច្បាស់ 100% ប៉ុន្តែលទ្ធភាពអាចមាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតហើយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលការចូលស្បាត់ក្នុងសភាការកំណត់ជាបេក្ខភាពទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនោះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅប្រហែលជាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅចុងខែសីហាបាទគឺចុងខែសីហានៅខែក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនបាទនៅមាននីតិវិធីជាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមលទ្ធផលចុងក្រោយហើយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏ដោះស្រាយបណ្ដឹងឬក៏បញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងនៅនីតិចុងក្រោយយើងដោយសារមិនសូវមានពេលតើប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់តើនឹងមានការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលឬក៏យ៉ាងណាហើយចុះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏បណ្ដាញសង្គមដែលថាការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនឹងមានទុះទាន់អីហ្នឹងតើនោះជាការពិតយ៉ាងណាលោកអាចបញ្យលយ៉ាងណាបាទលោកនៅមានពេលតែ1នាទីបាទសូមជួយ
លោកខេមរាការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទៅបោះក៏បានមិនបោះក៏បានហើយការគូសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ផងដែរប៉ុន្តែដោយសារមានការវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានការយល់ច្រឡំថាប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតអាចជាប់ទោសទណ្ឌការផាកពិន័យតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺត្រឹមតែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការញុះញង់មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬក៏ញុះញង់ឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនោះជាបញ្ហាប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីថ្មីមានខាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកខាន់ច័ន្ទសុផលនឹងបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគូសគេដឹងគូសចោលគេដឹងហើយគេមានការពិនិត្យដល់ស្នាមមេដៃទៀតដូច្នេះលោកសកម្មជននោះត្រូវបានប្តឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ថាហេតុអ្វីបានជានិយាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបែកការសម្ងាត់នៃការគូសសញ្ញាឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះលោកសុនរិនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតបណ្ដាញ Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំការហាយក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយគូសសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបាយកលរបស់អ្នកចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកលាស់លីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនាថ្ងៃសុក្រនេះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំក្បួនបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយអំពាវនាវអ្នកគាំទ្រនិងប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យគណបក្សឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបាយកលរបស់ក្រុមជំទាស់ដែលលោកថាចង់បំផ្លាញប្រទេសជាតិមុនពេលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរហែកក្បួនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងទៅអ្នកគាំទ្រឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដឹកនាំរដ្ឋសភារយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងចេញពីទីធ្លាកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
គណៈបកយើងតែងតែឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកទៅបាយលើរដ្ឋឆ្នោតរបស់សមាជិកបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋគំរូក៏ដូចជាសមាជិកបាក់ដ៏ស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយវិន័យត្រូវធានាឲ្យបាននូវសញ្ញាឆ្នោតដែលមានគុណភាពនោះគឺសញ្ញាឆ្នោតបានការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារឿងមួយជានេះនេះរឿងមួយជានេះ
ការហែកក្បួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណ 30,000 នាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រពេលលោកដឹកនាំក្បួននៅតាមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលរបស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជា
បោះឆ្នោតថ្ងៃទី23លេខរៀងទី18ឆ្នាំមិនត្រឹមតែប្រោលឱកាសដើម្បីឲ្យគណៈបតិជនបតិវដោមានសុពលភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងអ្នកខ្លះបាននាំគ្នាដើរឃោសនាឲ្យឃោសនាទៀតក្នុងសព្ទានេះកាន់តែបង្កើនការស្រែកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបំផ្លាញសិលាឆ្នោតបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងបំផ្លាញឆ្នាំបាយខ្លួនឯងសូមបងប្អូនកុំជឿទៅតាមការឃោសនាបែបនេះ
លោកសង្ឃសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ចង់ឃើញនយោបាយខ្មែរងាកមកផ្សះផ្សាគ្នាដោយបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំឲ្យបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាតិ
បើយើងចេះតែមានការលៀបពណ៌គ្នាចោតប្រកាន់គ្នាអ្នកនេះក្បត់ជាតិអ្នកនេះពួកទៀមក្រៅច្បាប់ក្នុងច្បាប់អីទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនគួរប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យក្នុងការចោតប្រកាន់គ្នានឹងទេហើយវាជាការបន្តឲ្យខ្មែរយើងនៅតែឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងគួរតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌បែបនឹងទៅបាទ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើអ្នកដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកនយោបាយដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពទៅតាមច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនានានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានតែងតែរំពឹងថាគណៈបកខ្លួននឹងឈ្នះលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈទីលាននៃការប្រកួតដកសម្លេងគាំទ្រនេះបានអវត្តមានគណៈបច្ចំទោដល់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងស្របពេលគណៈបកចំនួន17ទៀតដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាមិនមែនជាគណៈបកដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជារឿយៗលោកសំរាំងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យគូបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតចោលដោយគូសញ្ញាខ្វែងលើសិលឹកឆ្នោតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងប៉ិតប្រកាសនៅឡើយទេថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលណានោះទេចំណែកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកចូលរួមហែកក្បួនឃោសនានៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានជំនឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះលទ្ធផលបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីជាពិសេសកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកបន្តវេនយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាបន្ថែមទៀតអ្នកគាំទ្រម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលទំពុងអ្នកសេសួរពិសីអាយុ34ឆ្នាំដែលមកចូលរួមហែកក្បួននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺគ្រប់គ្រងគ្នាស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះដោយមើលឃើញការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏មានសំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតបន្ថែមទៀត
ចង់ឲ្យពួកគាត់ ត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលអត់មានផ្ទះមានសំបែងនៅអញ្ចឹងណាបងហើយស្រឡាញ់គាត់ដែលគាត់ជួយរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើន
ចំណែកលោកប៉ោះសុផាន់អាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យលោកយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយសារតែលោកបញ្ចប់ការសិក្សាពីបរទេស
ចំពោះអនាគតរបស់ប្រទេសអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគិតថាគាត់ប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសម្ដេចនាយកអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែអភិវឌ្ឍថែមទៀត
លោកសង្ឃឹមថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតនឹងខិតខំពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយរក្សាសុខសន្តិភាពនិងបង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសឲ្យចូលមកកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបើតាមលោកប៉ោះសុផាន់អវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានអ្វីជាបញ្ហានោះទេគណៈមានគណៈបក17ទៀតដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងចំណែកអ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតគឺលោកសៃសារ៉ាត់អាយុ36ឆ្នាំឡើងស្រដៀងគ្នានឹងលោកប៉ោះសុផាន់ផងដែរលោកយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅលោកឪពុកគូគាត់មិនទាន់ដូចឪពុកទាំងស្រុងទេដោយសារតែគាត់ជាលក្ខណៈមួយថាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏អាចទៅដូចឪពុកទេប៉ុន្តែគាត់នឹងវិវត្តទៅរកការវិវត្តដូចឪពុករបស់គាត់ដែរ
លោកចង់ឃើញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគូបញ្ជាក់ក្រោយការបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនានេះគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង9លាន7សែននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសរុបចំនួន125រូបដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្វុនស៊ីនពេចបတ်បញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាដោយសង្ឃឹមឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលបង្កើនការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថារងចាំមើលការអនុវត្តជាជាងស្ដាប់ការឃោសនាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្វុននីមួយនីមួយថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបក្វុនស៊ីមពេចដែលដឹកនាំដោយសាររាជវង្សគឺព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធដែលជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធបានធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយរំពឹងថាគណៈបក្វរបស់ព្រះអង្គនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបក្វុនស៊ីមពេចដែលជាគណៈបរិជានិយមចាស់វស្សាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានចេញយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីដោយរំពឹងថានឹងឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7មានរយៈពេល21ថ្ងៃការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនស៊ីមពេចលោកញៀនរ៉ាដែនថ្លែងចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបក្វុននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងតែគណៈបក្វុនស៊ីមពេចយើងផ្ទុះការគ្រប់គ្រងរឿងសនៈអាសនៈខ្លះយើងចាំបាច់និយាយឲ្យតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងវាបានហើយអូតូម៉ាទិកទៅទៅបាន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំមិនជឿថាឯកបៈម្ដងទៀតទេព្រោះផ្ទុះការគ្រប់គ្រងគណៈបក្វុនពេជ្រយើងផ្ទុះការគ្រប់គ្រងជាពិសេសយើងបានគ្រប់គ្រងថាតិន័យរបស់យើងច្បាស់លាស់ថាគណៈបក្វុនពេជ្រនឹងបានអាសនៈប្របណ្ណាហើយជាពិសេសអ្វីដែលយើងគួរបានយើងត្រូវតែបានអាណត្តិនេះ
លោកស៊ូសវូលីនអាយុ43ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្វុនសំពេជ្រនឹងបានចូលរួមការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រាប់ VOA ថាលោកគ្រប់គ្រងគណៈបក្វុនមួយនេះដោយសារតែការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គចក្រាវុធត្រូវបានប្រជារាស្ត្រទទួលស្គាល់ច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស អ្នកគាំទ្ររូបនេះអះអាងថាគណៈបកហ៊ុនសំពេចអាចនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមបាទខ្ញុំសង្ឃឹមតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឧត្តមចក្រពុទ្ធបាទនឹងមានសម្លេងនឹងមានកៅអីក្នុងសភាបាទដើម្បីចូលរួមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានរុងរឿងនិងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខបាទ
នៅពេលស៊ូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតលោកស៊ូវូលីនលើកឡើងថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏គណៈបកហ៊ុនសំពេចនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីប្រជាពលរដ្ឋលោកគង់ហេងសំណាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកហ៊ុនសំពេចម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រគណៈបកមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ1993មកតាំងពីជំនាន់បិតារបស់ព្រះអង្គចក្រាវុធលោកបន្ថែមទៀតថាការគាំទ្រគណៈបកមួយនេះដោយសារតែស្រឡាញ់ខ្សែរាជានិយមខណៈរំពឹងថាគណៈបកនឹងអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះអ្នកគាំទ្ររូបនេះមិនចង់ឃើញសភាដឹកនាំដោយឯកបៈឡើយ
បាទអត់ល្អបាទចង់ឲ្យដូរម្ដងបំពេញថាឲ្យយើងថាលូលាស់ថាថាឲ្យដូរផ្លាស់ម្ដងចឹងណាបងព្រោះមិនឲ្យថានៅកាន់អំណាចដល់រហូតពេកដល់អត់កើតដែរបង
រីឯអ្នកគាំទ្រគណៈបកហ៊ុនសំពេចម្នាក់ទៀតលោកឈៀងដារ៉ូអាយុ22ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកតែងតែមកគាំទ្រគណៈបកហ៊ុនសំពេចឲ្យទៅដល់ឆ្នាំបោះឆ្នោតពីព្រោះតែការស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គចក្រាវុធតាំងពីចំនួនបីដារបស់ទ្រង់
គាត់ថាបាជាអាចហ្នឹងព្រោះឯងមើលទៅសន្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរយើងទៅអារឿងអាចមិនអត់ហ្នឹងវាច្រើនដែរបងព្រោះឯងឃើញថាគាត់ធ្វើចេញពីចិត្តខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបងថាគាត់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាក្សត្រគាត់មកជួបយើងជាជនធម្មតាគាត់ទៀបខ្លួនមួយយើងខ្ញុំស្លាញ់គាត់ត្រង់ហ្នឹងខ្លាំងបំផុត
លោកបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញសភាមានពហុបកជាជាងសភាដឹកនាំដោយឯកបកប្រសិនបើគណៈបកហ៊ុនសំពេចមិនបានឈ្នះអាសនៈក៏ដោយនៅកន្លែងចាប់ផ្ដើមក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចគេក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនគឺលោកវ៉ាងវិញធានដែលមកតាមដានយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកនេះលោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រាប់ VOA ថាវិជាការខ្លុំមើលនៃយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនីមួយៗពីអង្គទូតនានាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក្នុងក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចគឺជាការបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
អានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនយោបាយដែលវាកើតមានចំពោះតំណងរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនសំពេចអញ្ចឹងតាមរយៈការទៅមើលក្បួនហែឃោសនាប្រភេទនេះបង្ហាញថាចិនផ្ដល់តម្លៃគណៈបកពីរគឺគណៈបកកណ្ដាលនាយប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនសំពេចនឹងតែធ្លាប់ជាដៃគូក្នុងការពង្រឹងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកន្លងទៅនឹង
ទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចំនួន125រូបមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់បើទោះមានគណៈបកចំនួន17ទៀតចូលរួមប្រកួតប្រជែងគេមិនទាន់ឃើញមានគណៈបកណាដែលមានប្រៀបនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7យុវជនមួយចំនួនដែលដល់អាយុបោះឆ្នោតបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនឹងការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយពួកគេក៏មានសំណូមពរមួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីតាក់ទិននឹងការបង្កើតការងារនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗទៀតដូចជាចំនួនដីធ្លីអតិផរណានិងការរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មជាដើម លោកហូរ៉ាស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកំពុងខិតចូលមកដល់នោះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តគិតគូរដល់ការបង្កើតការងារជូនកម្លាំងពលកម្មដែលជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដូចជាការជន់លិចផ្នែកខ្លះនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់ពួកគេក៏បង្ហាញសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ដូចជារកទីផ្សារកសិកម្មជូនកសិករកញ្ញាខេនសុវិមានជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកំពុងមានក្តីបារម្ភចំពោះទីផ្សារការងារនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាដូច្នេះហើយកញ្ញាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយផ្តល់អធិភាពលើការបង្កើតការងារជូនយុវជននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរខ្ញុំរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគាត់នឹងជួយបំពេញរាល់ចំណុចខ្វះខាតរាល់ចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយនឹងជួយដល់ឲ្យប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍជាដរាបទៅមុខហើយសម្រាប់ដូចខ្ញុំជាសិស្សនិស្សិតផងដែរចង់ឲ្យគាត់ជួយដូចជាផ្ដល់នេះទីផ្សារនៅក្នុងការការងារដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតអីចឹងណាបង
ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាសុវិមានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងដូចជាបញ្ហាចរាចរណ៍និងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដែលកញ្ញាថាគួរមានការកែលម្អ
ចាប់បងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងផ្ទាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះភាគច្រើនហ្មងគឺការកកស្ទះហើយនឹងពេលរដូវភ្លៀងគឺមានការដូចជាភ្លៀងលិចទឹកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ
ក្រៅពីនោះកញ្ញារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយនឹងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះកញ្ញាសង្កេតឃើញថាការតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅបន្តកើតមាននិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកភួងខេមរាអាយុ20ឆ្នាំបង្ហាញក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបានឲ្យដឹងពីក្តីរំពឹងរបស់គាត់ថាការបង្កើតការងារជារឿងចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើជូននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានិងពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយរក្សាលំនឹងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារដែលបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
មួយទៀតបើសិនជាការដែលយើងមិនឡើងតម្លៃទំនិញគឺបានជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់អាចរស់នៅក្នុងប្រទេសបានយ៉ាងសុខស្រួលដោយមិនមានការភ័យខ្លាចទៅលើការឡើងថ្លៃនៅទំនិញហើយគាត់អាចមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយលើបញ្ហានេះខ្ញុំជឿថាប្រជាជននឹងស្រឡាញ់និងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអស់ពីកម្លាំងចិត្តហើយនឹងបោះឆ្នោតជូនពួកគាត់ផងដែរ
លោកប្រាក់កៅរិទ្ធិឯកអាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023នេះនិយាយថាមានអ្នកណែនាំជំនាន់ថ្មីអាចមានគោលនយោបាយថ្មីថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាអាចល្អភាគច្រើននៅសារតែគេទៅថាលោកក្រោយត្រូវតែច្រើនលោកមុខឯងចឹងលោកក្រោយជូនទៅគាត់អាចល្អជាងឬក៏អាចខ្សោយជាងចឹងអាហ្នឹងយើងមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាភាគរយល្អច្រើនជាងនៅសារបើគិតថាយើងជំនាន់ក្រោយយើងនិយាយថាវា familiar ជាមួយអាគ្រឿងបរិការទំនើបហើយ
ចំណែកនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ទៀតកញ្ញាស៊ុនស្រីសួរអាយុ20ឆ្នាំមើលឃើញទុកលំបាករបស់កសិករនៅក្នុងការលក់ទិន្នផលដែលប្រមូលបានកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ទឹកបោះឆ្នោតលើកនេះខ្ញុំរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងកែបំរែកែតម្រូវនៅវិស័យមួយចំនួនជាកសិកម្មគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្កើតនៅទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាជនកសិករដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ឃើញមានទីផ្សារច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការដាំដោះទៅពេលដែលដាំដោះហើយអត់ដឹងយកទៅដាក់លក់ទីតាំងនៅណាអីចឹងទៅអាចបង្កឲ្យពួកគាត់ខូចខាតហើយធ្វើជីវភាពរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងទៅ
យុវជនខ្លះទៀតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានមើលឃើញភាពខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមទោះយ៉ាងណាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តផ្តល់អធិភាពខ្ពស់ចំពោះវិស័យអប់រំដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកសែមជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍រីករាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងហ ហើយលោករំពឹងថាវិស័យអប់រំនឹងជាកិច្ចការចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
អូខេបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញហើយនឹងចង់បានជាងគេបំផុតគឺផ្នែកការអប់រំខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំរុញបន្ថែមនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសផងយើង
បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2022ស្តីពីការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ថានភាពទីផ្សារការងារកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំរក្សាបានអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើខ្ពស់ប្រមាណ 99.3% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបចំនួនប្រមាណ 10.8 លាននាក់ក្នុងនោះអ្នកកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន 2.5 លាននាក់ស្មើនឹង 23% វិស័យសេវាកម្មចំនួន 3.2 លាននាក់ស្មើនឹង 29%វិស័យកសិកម្មចំនួន 3.9 លាននាក់ស្មើនឹង 31% មន្ត្រីសាធារណៈចំនួន 500,000នាក់ស្មើនឹង 5% និងពលករទេសអន្តរប្រវេសន៍មានចំនួន 1.3 លាននាក់ស្មើនឹង 12% ដោយឡែកលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប្រាប់ VOA អំឡុងពេលមានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្តល់សេវាសាធារណៈទាន់ពេលវេលានឹងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រហើយបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលករណីខ្លះមានការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការលោកថ្លែងដោយសម្ដៅលើបញ្ហាដីធ្លីថា
សរុបមកទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតឡើងកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំដោះស្រាយបានជាមូលដ្ឋានហើយបាទហើយចំពោះបញ្ហាដែលថាមានការចោទប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវតុលាការនេះខ្ញុំយល់ថាលើកលែងតែករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលបងប្អូនបង្កើតឡើងជាសកម្មភាពហើយនៅពីក្រោយខ្នងមានសកម្មភាពនយោបាយនៅពីក្រោយខ្នងអានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលដោះស្រាយបាននេះវាត្រូវតែបញ្ជូនតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីដោះស្រាយហើយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសម្រាប់អាណត្តិទី7គណៈបកនយោបាយចំនួន18ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកចំនួន17មានថវិកានិងសម្លេងគាំទ្រតិចតួចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាត់អំណាចទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដានេះថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកាត់ក្រោយថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងដំណើរការទៅជាប្រក្រតីហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដោយពេលក្រោយកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលក្រុមជំទាស់បានចាត់ប្រកាសថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆផងដែរនោះគួររំលឹកថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះមានសរុបជាង 9.7 លាននាក់ក្នុងនោះមានទាំងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះចាប់ពី18ដល់25ឆ្នាំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកមួយចំនួនបានឲ្យដឹងពីគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថាពួកគេមិនទាន់ទុកចិត្តបានថាគណៈបកទាំងនោះអាចបំពេញបានគ្រប់គោលនយោបាយទាំងនោះនោះទេហើយថាពួកគេចង់ឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតប្រឹងបង្អួតគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីគៀកគោសម្លេងគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7 អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាពួកគេមិនទាន់មានជំនឿថាគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគេរងចាំមើលការអនុវត្តជាជាងការនិយាយនិងសន្យាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅបន្តគិតគូរពីការលំបាករបស់កសិករក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនយកពុនលើដីស្រែបន្តការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពកម្មករនិងអ្នករកស៊ីនៅក្នុងសេវាកសាន្តនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
យើងនៅតែចំពោះកម្មករនិយោជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់បានបសុសហើយកម្មករនិយោជិតហ្នឹងយើងប្រគល់បានក្រីក្រជូនបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធានាបាននៃការកែប្រែជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ឡើងវិញ
ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគណៈតម្រង់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងត្រូវធ្វើឡើងហើយរក្សាឲ្យបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ធូរបន្ថយបំណុលរបស់ពលរដ្ឋបើគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលតូចមួយនេះមានសម្លេងនៅរដ្ឋសភាជាតិ
គោលនយោបាយជាអត្តភាពឬកិច្ចការជាអត្តភាពជាអត្តភាពដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងធ្វើហ្នឹងគឺសូមស្នើដូរសមាជិកភាពកោជបព្រោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបាទច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅរបស់កោជបគឺគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដាក់បេក្ខភាពសមាជិកភាពកោជបដែរបាទណាអញ្ចឹងជារឿងអត្តភាពទី1គឺយើងធ្វើហ្នឹង
ប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិលោកញឹកមុនឆៃថាគណៈបករបស់គាត់នឹងផ្ដោតលើការសម្អាតអំពើពុករលួយនៅស្ថាប័នតុលាការពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជនអន្តោប្រវេសន
៍នេះជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ដែលគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យស្មើមុខគ្នាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកទូចអ្នកធំអីបច្ចុប្បន្ននោះមានការរឿងអង្គនៅមានការរឿងអង្គហើយជាបញ្ហាតុលាការអីក៏នៅមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដូច្នេះយើងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យតុលាការហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់មួយបានត្រឹមត្រូវហើយស្អាតស្អំហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់អនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្មើគ្នាទាំងអស់បាទ
ប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមមសណងដូមើលឃើញបញ្ហាបែងចែកស្ថាប័ន3គឺតុលាការរដ្ឋាភិបាលនិងសភាឲ្យដាច់ពីគ្នានោះថានៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
មិនមែនខ្ញុំដណ្ដើមអំណាចទេខ្ញុំចង់ដណ្ដើមធ្វើសង្គមខ្មែរមួយឲ្យល្អរឹងបឹងរឹងមាំយើងគិតពីឆ្លោះគ្នាទៅសួរទៅអានេះខុសអានេះត្រូវយើងគុំនិយាយខុសត្រូវយើងយកបញ្ហាណាមួយដោយលទ្ធិប្រជាតៃដែលមានចារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយថាម៉េចស្ថាប័ន3បែងចែកពីគ្នាឥឡូវបើថាមានត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយដែលថាមិនបែងចែកយើងត្រូវមើលអាត្រង់ហ្នឹងបើថាមិនកើតទេយើងធ្វើវិសោធនកម្មចាស់បើមិនសោធនកម្មសម្រាប់ឋានលទ្ធិប្រជាតៃទេត្រូវកើតថាលទ្ធិប្រជាតៃរបស់មជ្ឈើណាមួយទៅអ្នកណាមួយទៅអុកញ៉ាណាមួយទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធសោកស្ដាយដែលគណៈបកមិនបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកមានគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនផងដែរដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទូយ៉ាងការជួយមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការផ្គត់ផ្គង់ពីកូនកូន
ស្រុកខ្មែរនេះ 80-70% ជាងឯងដែលមនុស្សចាស់រស់ពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចកូនអញ្ចឹងបើកូនហូរបានហើយទៅហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងហូបដែរទី2គាត់ចាស់គាត់ឈឺច្រើនជំងឺចាប់ផ្ដើមរុំរឹតទី3ផ្លូវចិត្តគាត់ឯកោអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាហើយប្រទេសខ្ញុំមើលទៅឯកសារស្រាវជ្រាវខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់គាត់ធ្វើវិទ្យាឆ្នាំពីឆ្នាំ2019 2020គាត់ជុំគ្នាគាត់បង្ហាញថានៅតែកម្ពុជាឥឡូវនេះដែលមិនទាន់បានគិតគូរអំពីបញ្ហាមនុស្សចាស់នឹងបានដិតដល
់និស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសែមជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំថាគណៈបកត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន
សម្រាប់ខ្ញុំពិបាកបន្តិចទី1គឺយើងគ្រាន់តែឃើញគោលនយោបាយហើយនឹងទី2គឺយើងត្រូវការរងចាំមើលតើតែការអនុវត្តពួកគាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណា
ជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាដោយសារតែគណៈបកចំនួន17មានថវិកានិងសម្លេងគាំទ្រតិចតួចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្លេងនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសមាគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រមានថាការកើនឡើងការបដិសេធទិដ្ឋការសម្រាប់ពលរដ្ឋទូគីកំពុងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបំពេញការងាររបស់អ្នកកសែតទូគីចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋការសេងកិនហើយត្រូវបានបដិសេធបានកើនឡើងខ្លាំងនេះបញ្ជាក់តាមសហព័ន្ធអ្នកកសែតអឺរ៉ុប EFG ទិដ្ឋការសេងកិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅសប្តាហ៍នេះសហព័ន្ធ EFJ និយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ដើម្បីបំពេញការងារត្រូវបានផ្តល់ទិដ្ឋការរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋការជាច្រើនដងសហព័ន្ធ EFJ និយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាដំណើរការដែលគ្មាននិរន្តរភាពនិងអស្ថវិកាច្រើននេះត្រូវតែដោះស្រាយពលរដ្ឋទូគីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋការដើម្បីចូលក្នុងតំបន់សេងកិនហើយដែលមានប្រទេស27ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទិន្នន័យពី Schengen Visa Info បង្ហាញថាអត្រានៃការបដិសេធទិដ្ឋការសម្រាប់ពលរដ្ឋទូគីមាន 15% កាលពីឆ្នាំមុនតែសហព័ន្ធ EFJ និយាយថាអត្រានេះក្នុងឆ្នាំ2020បានកើនដល់ 50% ដោយប៉ះពាល់ដល់អ្នកកសែតរដ្ឋាភិបាលទូគីបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចេតនារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពីក្រោយការបដិសេធទិដ្ឋការសម្រាប់ពលរដ្ឋទូគីនេះមានចរិតនយោបាយតែអាជ្ញាធរសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធការហាងបែបនេះលោកនេះខ្លះ Major Landrut ប្រធានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំទូគីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាការសម្រេចមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋាននយោបាយនោះទេតែផ្អែកលើមូលដ្ឋានសច្ចានុមាត្របុគ្គលិកសង្គ្រោះបានបន្តរុករកអ្នកនៅរស់ពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដីក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រាប៉ែកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះការបាក់ដីដែលបង្កដោយភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់នៅភូមិអ៊ីលសាល់វ៉ាឌីក្នុងស្រុករៃកាតមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស75នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្សនិងសាកសពជាច្រើនទៀតបានជាប់ក្រោមកំទេចថ្មប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងរុករកបានផ្អាកការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដោយសារភ្លៀងខ្លាំងមន្ត្រីនិយាយថាផ្ទះ17ខ្នងក្នុងចំណោម50ខ្នងក្នុងទីប្រជុំជននោះបានបាក់កប់ក្នុងកំទេចថ្មនិងដីដែលបាក់នោះភ្លៀងរដូវវស្សាដែលធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ហើយនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះក្នុងរឿងដាច់ចម្លែកមួយទៀតគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ទទួលបានសំណងជំងឺចិត្ត $800,000ពេលសាច់មាន់បំពងដែលក្តៅបានធ្លាក់លើផ្លូវរបស់នាងបង្ករលាកស្បែកនាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAP គណៈវិនិច្ឆ័យនោះបានពិចារណាតិចជាង2ម៉ោងមុនឈានដល់ការសម្រេចថាកុមារីនោះគួរទទួលបានសំណងជំងឺចិត្ត $400,000ចំពោះការឈឺចាប់ដែលនាងទទួលរងនិង $400,000ទៀតសម្រាប់អនាគតរបស់នាងកុមារីអូលីវៀខារ៉ាបាឡូមានអាយុ8ឆ្នាំពេលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019មេធាវីរបស់នាងបានទាមទារជំងឺចិត្តចំនួន $150,000ម្ដាយកុមារីអ្នកស្រីហ្វីឡាណាហូលមេសនិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេដឹងឮដំណើររឿងរបស់អូលីវៀតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលមុនក្នុងឆ្នាំនេះគណៈវិនិច្ឆ័យមួយទៀតបានសម្ដែងថាក្រុមហ៊ុន McDonald's និងអ្នកទិញសិទ្ធិលក់ពីក្រុមហ៊ុននេះគឺហាង Upchurch Foods ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ករបួសស្នាមនោះដែលបានកើតឡើងនៅហាង McDonald's មួយក្នុងទីក្រុងថាមារ៉ារដ្ឋ Florida កុមារីអូលីវៀបានរលាកស្បែកក្រោយពីម្ដាយរបស់នាងបានហុចសាច់មាន់ដែលទើបកំងថ្មីថ្មីឲ្យនាងពេលអ្នកស្រីបត់រថយន្តចេញពីកន្លែងទិញដោយមិនបាច់ចុះពីរថយន្តបំដែកសាច់មាន់បំពងមួយដុំបានធ្លាក់លើផ្លូវរបស់កុមារនោះម្ដាយកុមារីបានប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យថាហាង McDonald's មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាសាច់មាន់បំពងនោះក្តៅហួសធម្មតាទេក្នុងពេលសាវនាកាអ្នកស្រីបានបង្ហាញរូបថតនៃស្នាមរលាកលើកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនិងឃ្លីបសម្លេងពីហេតុការណ៍នោះ
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.